Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μικρός ήθελε να γίνει ακροβάτης ή δεσπότης, αλλά δεν σκεφτόταν να γίνει ζωγράφος, αν και συνεχώς ζωγράφιζε με παστέλ σε μεγάλα χαρτόνια. Εξάλλου οι γονείς του τον εμπόδιζαν. Η μάνα του θεωρούσε ότι λερώνει το σπίτι με τη ζωγραφική και ο πατέρας του ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που κάνει. Τον ήθελε δικηγόρο ή χημικό. Σαν πόσες φορές να το έχουμε συναντήσει αυτό, Να πάρει ευχή. Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι θέλουν και ας είναι να γίνουν ακροβάτες, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον θα είναι αυτοί τους και όχι κάποιοι άλλοι. Πάλεψε ο δικός μας άνθρωπος. Και αν δεν έγινε ακροβάτης δεν πειράζει. Πάντα κατάφερνε να ακροβατεί ανάμεσα στα χρώματα και τους καμβάδες, ανάμεσα στις προσωπικές του επιλογές και στα πρέπει μιας κοινωνίας. Δεν ξέχασε ποτέ και καλά έκανε πως ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που κουβαλούσε μέσα του την αισθητική του Παρισιού και τις γραμμές της προοπτικής, που δεν αποτελούν μόνο οδηγό δημιουργίας και μελέτης ενός έργου, αλλά και στάση ζωής. Πήρε όμως τα φιγουρίνια του Παρισιού, όπως θα πει κάποτε γι' αυτόν ο Κόντογλου, και θα τα παντρέψει με την ελληνικότητα της τέχνης. Θα αναμίξει τεχνοτροπίες και θα ζωγραφίσει μια Ελλάδα τόσο όπως ήταν, αλλά κυρίως όπως θα μπορούσε να είναι. Και μην κοιτάτε που πήραν πινακές του και τους μετέτρεψαν σε τρόπο προσέλκυσης τουριστών. Οι ναύτες που χόρευαν σε ταβέρνες made in Greece, στο έργο του στηρίχθηκε αυτή η λογική, ασχέτως αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε γνώστης του Ζεμπέκικου ο ίδιος, τόσο ως χορευτής όσο και ως μελετητής του, είχε γράψει στο βιβλίο του «Αγαθόν το εξομολογήστε», ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος για το συγκεκριμένο χορό. Παρά τους ενθουσιασμούς των ξένων, επισήμων και ανεπισήμων, το ζεϊμπέκικο μένει κάτι το ερμητικό στην ουσία του και είναι προσιτό, αληθινά προσιτό, μόνον σε αυτούς από τους Έλληνες που έχουν αληθινή ορφική μοίηση. Λόγια φθαρμένα που δεν μπορούν να εκφράσουν την ουσία για την οποία ο αμύητος μένει καχύποπτος. Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης πέθανε σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1989. Ό,τι άφησε πίσω του δεν θα χωρέσει σε κανένα κοιτάπι ιστορίας, γιατί κάποια πράγματα δεν γράφονται.
βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Κόσμος πολύ σήμερα, πολλές συνδέσεις. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στις αγαπημένες ακροάτριες και στους αγαπημένους ακροατές, στην αέρα Πάτρα, στην αέρα Χανίων, στην αέρα Καβάλας και στην αέρα Βόλου. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους της παραλίας ή του μπαλκονιού με το καλώδιο στο αυτί και πάνω απ' όλα στους εργαζόμενους. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στις 13 Γενάρη του 1910 ή 31 Δεκέμβρη του 1909 με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν ο δεύτερος γιος του Αθανάσιου Τσαρούχη, μεγαλεμπόρου σε είδη κλιγκαλυρίας, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία. Η μητέρα του, Μαρία Μοναρχίδη, καταγόταν από τα Ψαρά. Το νεοκλασικό όπου γεννήθηκε ο μικρός Τσαρούχης ήταν στην οδό Λουκά Ράλη, στη Λεωφόρο Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει. Το ταβάνι της τραπεζαρίας του πρώτου σπιτιού του ήταν ζωγραφισμένο από έναν Ιταλό καλλιτέχνη και αναπαριστούσε τον Αδάμ και το Θεό του μεγάλου Μιγελάνζελο Βοναρότη, ενώ στο δωμάτιο της μάνας του υπήρχε η αλληγορία της άνοιξης του επίσης μεγάλου Μποτισσέλη. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Από το 1920, όταν ο Τσαρούχης ήταν 10 χρόνων, και μέχρι το 25, καθότι οι γονείς τον αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία προς χάρη της άρρωστης μικρής τους κόρης, φιλοξενήθηκε μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Μάριο, στην πολυτελή βίλα της θείας του Δέσποινας Μεταξά, της γνωστής πολιτικής οικογένειας Μεταξά. Τότε ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ακουαρέλα και να εγκαταλείπει τα παστέλ που χρησιμοποιούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τότε θυμάμαι, δεν ζωγράφιζα ποτέ μου με ευκολία και με αγωνία έπιανα τα πινέλα, θα πει αργότερα. Τότε πήρε κάποια μαθήματα από έναν Γάλλο ζωγράφο ονόματι Πικ, που θεωρούσε τον Τσαρούχη ανεπιτίδευτο μαθήσεως και σταμάτησε μαζί του. Όμως ο μικρός Τσαρούχης συνέχισε να ζωγραφίζει εντατικότερα και τα πάντα εκ του φυσικού. Ο ίδιος έλεγε ότι το σπίτι του Μεταξά δεν είχε καθόλου πίνακες στους τοίχους παρά έναν που παρίστανε ένα στρατιώτη που λεγόταν ότι σκοτώθηκε. Οι πρώτες του εμπειρίες που αργότερα σημάδεψαν το έργο και την αισθητική του ήταν τα νεοκλασικά σπίτια, το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη, οι μικροί ζωγράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά και το λιμάνι του Περαία με τους ανθρώπους του. Η ζωγραφική του παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μια σταθερή, αλλά όχι αλματώδη εξέλιξη, με ελάχιστες αποκλίσεις που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την μορφική και χρωματική καθαρότητα και κυρίως τον έλεγχο της προοπτικής. Το 1927 όλη του η οικογένεια, ξανά ενωμένη, μετακομίζει στην Αθήνα, αλλά τον Πειραιά θα τον επισκέπτεται συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια φοβερή απόδραση, φίλες και φίλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατρέφεται ήταν μεγαλοαστικό. Από παιδί ωστόσο έφευγε από τις βίλες του θείου του και του πατρικού του και έτρεχε να περπατήσει σε όλες τις λαϊκές και πολύ φτωχικές τότε συνοικίες του Πειραιά, παίζοντας με τα παιδιά βιοπαλαιστών. Από τον Πειραιά και τους ανθρώπους του έπαιρνε χαρά και τη ζωντάνια που τροφοδοτούσε την ψυχή του και το έργο του. Όταν τον ρωτούσαν ποιοι ζωγράφοι τον επηρέασαν, εκείνος έλεγε πως εκτός από τους μεγάλους υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι άγνωστοι στο πολύ κόσμο που τον επηρέασαν με αυτά που του έλεγαν ή έκαναν ή απλά και μόνο επειδή υπήρχαν. Τι να πω για έναν Μαραγκό που η σεμνότητά του με έκανε να καταλάβω πολλά για τη δουλειά. Τι να πω για μια ανασήμαντη γυναίκα που πλένει τα πιάτα της και συγυρίζει την κουζίνα της, που μου έδωσε φιλοσοφικά διδάγματα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής. Μαθαίνω κάθε μέρα από οποιονδήποτε άνθρωπο και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Οι μεγάλες βεντέτες, οι μεγάλες φίρμες με αποθούν, έλεγε ο Τσαρούχης, γιατί νομίζουν ότι η τέχνη είναι μια θεατρική παράσταση και όση περισσότερη φασαρία κάνεις, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχεις. Όσο για το αγαπημένο του λιμάνι τον Περαία έλεγε, το να βγεις περίπατο στον Πειραιά είναι σαν να σεριανίζεις σε μια γιγάντια σκηνογραφία. Και ο Τσαρούχης, όπως είπαμε και νωρίτερα, σεριάνιζε στους δρόμους του έως το τέλος της ζωής του. Βασικός πυρήνας των τραγουδιών που θα κυριαρχήσουν στην σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια από δίσκους, στα εξώφυλλα των οποίων βρίσκονται έργα του Τσαρούχη. Ξεκινήσαμε με το Λίχνο του Άστρου, σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Θοδωράκη και ερμηνεία το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το Άξιο Νεστή. Στο εξώφυλλο υπάρχει Τσαρούχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, πάμε στο Ρεμπέτικο, για να ακούσουμε το τραγούδι στη Σαλαμίνα με τον Τάκη Μπίνη και χοροδία.
Στα προς τη θάλασσα θάλασσα. Πετροβολάει το χώμα. 12 χρόνια πέρασαν και τη θυμάται ακόμα.
Αυτός ήταν ο Εαμίτης, ο Τάκης ο Μπίνης, στο τραγούδι στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Ψαρχάκου και του Γκάτσου, με εκείνο το υπέροχο έργο του Τσαρούχη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το 1929 Ο Τσαρούχης ήταν ήδη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Δάσκαλοι του ήταν στη διακόσμηση ο Μπισκίνης, στη γλυπτική ο Θωμόπουλος, στη χαρακτική ο Κεφαλινός, ο Γιάννης ο Κεφαλινός και στη ζωγραφική η Θωμόπουλος, η Ακοβίδης, η Γερανιώτης, Βικάτος και στα δύο τελευταία χρόνια ο Παρθένης, από το εργαστήριο του οποίου θα αποφοιτήσει με άριστα το 1935. Ο Τσαρούχης θα πει αργότερα για τον Παρθένη και μάλιστα στην τελευταία του συνέντευξη: «Ο Παρθένης με αγαπούσε, αλλά στο τέλος είπε ότι δεν του άρεσε η δουλειά μου γιατί ήταν πολύ σουρεαλιστική». Στην ερώτηση δε αν οι καθηγητές του τον ενθάρρυναν και αν του έδειξε κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης, η απάντηση ήταν η εξής: «Κανένας». Παράλληλα με το Πολυτεχνείο, το 1929 γνωρίζει τον μεγάλο Κόντογλου. Του έδειξε τα σχέδιά του και τις ακουαρέλες του, αλλά ο Κόντογλου ήταν σαν να τον αποπήρε, θα λέγαμε, λέγοντάς του: «Μου είπαν για ένα παιδί γεννημένο στον Πειραιά, νόμιζε ότι ήσουν λαϊκό παιδί που ζωγραφίζει καράβια και καραγκιόζηδες και βλέπω ένα πληροφορημένο παιδί που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού», όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή. Πικράθηκε ο Τσαρούχης, γιατί θαύμαζε τον Κόντογλου, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς ωστόσο να μαϊμουδίζει τον Κόντογλου. Τελικά, παρά την πίκρα, το 1930 αποφασίζει να δουλέψει με τον Κόντογλου. Έγινε καλός βοηθός του και πειθαρχημένος μαθητής, ενώ, όπως είπαμε, ταυτοχρόνως συνέχιζε και στο Πολυτεχνείο. Ο Κόντογλου τον μίησε στο μεγαλείο της βυζαντινής τέχνης, στη λαϊκή αρχιτεκτονική και στην ενδυμασία. Και μαζί του, αλλά και με τον Πικιόνι και τον Άγγελο Χατζημιχάλη, θα πρωτοστατήσει στο αίτημα της ελληνικότητας στην τέχνη. Μετά την αποφύτησή του μαθαίνει από την Έβα Σικελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και αντιγράφει δείγματα. Ως αντίδραση στη φιλοσοφία του Κόντογλου, όπως λέει ο ίδιος, γράφει σουρεαλιστικά ποίηματα επηρεασμένος από τον Νταλή, για τη βιογραφία του Νταλή, και σχεδιάζει και πιο σουρεαλιστικά. Στο βιβλίο της Ειρήνης Φλόρου για τον Τσαρούχη γράφει: «Η απόρριψη του Κόντογλου ήταν αποτέλεσμα ασυμφωνίας με το δάσκαλο, που έχανε σιγά σιγά την έγκλη του στα μάτια του μαθητή». Ο Τσαρούχης ανάγει την ασυμφωνία στην διαφορετική του αντίληψη για τη φύση της ζωγραφικής. Ο Κόντογλου ανάγει τα πάντα σε αγιογραφίες και διακατέχεται από έναν ρομαντικό παρελθοντισμό. «Εγώ», θα πει ο Τσαρούχης, «θέλω να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, κάτι που να είναι ζωγραφική και όχι θεματογραφία». Γύρω στο 1934-35 επισκέπτεται τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με το Λύκειο Ελληνίδων για το Βαλκανικό Φεστιβάλ και την ίδια περίοδο, μετά το Παρίσι, για ένα χρόνο ακριβώς, θα βρεθεί στην Ιταλία. Επισκέφθηκε μουσεία με έργα ανεγεννησιακά και ιμπρεσιονισμού. Σε ένα εργαστήρι χαλκογραφίας όπου γράφτηκε, είχε συμμαθητές του τον Τζαχομέτη και τον Έρνστ. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον κορυφαίο Ματής, που θα τον επηρεάσει. Ταυτόχρονα ανακαλύπτηκε το έργο του Θεόφιλου μέσα από τη φιλία του με τον στρατή Ελευθεριάδη. Το Παρίσι υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για μένα, αλλά είχα μία εξαιρετική καθηγήτρια. «Τη μοναξιά μου», θα πει ο Τσαρούχης για να προσθέσει, «είναι μία καθηγήτρια που σου δίνει μεγάλη ελευθερία να βλέπεις και να κρίνεις». Το 1946 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο ατελιέ του. Επηρεασμένος, όπως είπαμε, από τον Ματής, αρχίζει να δουλεύει πάνω στις τεχνικές κλίμακες του Σπαθάρη, του πατέρα Σπαθάρη. Πραγματικά εξαιρετική σκέψη, αν τα γνωρίζουμε και συγκρίνουμε έπειτα πως τα συνδύασε όλα αυτά ο Τσαρούχης στην τέχνη του. Η πρώτη του έκθεση γίνεται το 1938 στην Οδό Νίκη στην Αθήνα, στο κατάστημα Αλεξόπουλου. Θυμάται πάλι ο ίδιος: «Ο διευθυντής της γκαλερί θέλησε να με σκοτώσει. Έκανα 3 μήνες κλινική και 2 εγχειρήσεις για να επιζήσω. Όπως βλέπετε, έχω πικρά πείρα από τους διευθυντές γκαλερί. Αργότερα αρκέστηκα να με ληστέψουν, όχι όμως και να με σκοτώσουν». Τα έργα του τελικά τα επένεσαν 2 τεχνοκριτικοί, ο Καπετανάκης και ο Παπαντονίου. Οι περισσότεροι τεχνοκριτικοί έγραψαν ότι δεν ξέρω να ζωγραφίζω και μου πρότειναν να μελετήσω τους ζωγράφους Κόντογλου και Παρθένη, θα δηλώσει ο Τσαρούχης και συνεχίζει. Πούλησα μόνο δύο έργα, στον ίδιο που μου είχε δανείσει την αίθουσα. Ο διευθυντής πινακοθήκης ο Παπαντονίου είπε ότι είμαι αφηρημένος και ότι πρέπει να ζωγραφίζω τοπία. Ένας άλλος έγραψε ότι κάθε έργο μου είναι και ένας παλιάνθρωπος. Όρνηθε στο Αριστοφάνη, φίλες και φίλοι. Μάνος Χατζηδάκης. Και από εκείνο το σημείο ματάρι, όπως λέγανε και οι παλιοί του τσαρούχοι, θα βγει όλη η σκηνική παρουσία και η ενδυματολογία. Από αυτό το κορυφαίο έργο ακούμε το προσκλητήριο του έποπα.
Έλα, συντροφιά μου, άσε τον ύπνο, λύσε τους ιερούς ρυθμούς τον ύμνο. Του θρηνολόγας με θείο στόμα τον καλό, τον πολυδάκρυτο ήτη σου. Όλο μοίρο λόγια υγρά λαλό, με γλυκό πολυφάγκο λαρύγγι. Καθάριος μέσα απ' τα σγουρά, τα βάνα και τις φιλοσχές. Μελίραλε, 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 φαλόδετη. Και πιάνουν οι θεοί χορούς για πάθανα τον στόματα. Σολοτονγκό, σολοτονγκό, σολοτονγκός μαυρώνεται. Μακάρια
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ξέχασα από νωρίς, διορθώνω όμως τώρα, να στείλω τα χαιρετίσματά μας και στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε αυτή την ώρα στην όμορφη και θρηλυκή Αέρα Φλόρινας. Ο Τσαρούχης θα αντιγράψει την κεφαλή της Μέδουσας στο δάπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και από εδώ και πέρα είναι που αρχίζει, όπως λέμε, να ζωγραφίζει εκ του φυσικού. Το 1940 επιστρατεύθηκε. Πολεμά στο μέτωπο της Αλβανίας, μέσα στο ψύχος. Γεμένο ο πόλεμος του 40 έμοιαζε με κακοοργανωμένη εκδρομή, έλεγε. Έπειτα Την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς για να ζήσει ασχολείται με τη σκηνογραφία. Στη ζωή του, παράλληλα με τη ζωγραφική, σχεδίαζε σκηνικά και ενδυμασίες για τα θέατρα του Εθνικού, του Κοτοπούλη, το Δημοτικό Πειραιά και άλλα. Το 1947 εκθέτησε δύο ατομικές, κυρίως θεατρικά προσχέδια και υδατογραφίες. Ο Τσαρούχης είναι ιδρυτικό μέλος το 1949 της ομάδας Αρμός που πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Εκθέτει 8 έργα του και για ένα από αυτά υπήρχε φόβος έντασης με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει. Δεν ήταν και της εποχής το να παρουσιάζεις ένα έργο στο οποίο κομμουνιστές συλλαμβάνονται από όργανα της τάξης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη που έκανε μία ανέκθεση, ο ίδιος λέει πως «Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασα τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, όπως και την Αθήνα δεν ενθουσίαζα τόσο πολύ. Το γιατί των θεατών αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήταν σαν να μου έλεγαν «Γιατί το έκανες αυτό?» Τα έργα μου, καμωμένα με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθώς πρεπισμού, με μορφή εξομολογήσεως ειλικρινούς, δυσαρεστούσαν μία κοινωνία που έπαιζε θέατρο και που ήταν πολύ αμαθής». Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Όπως τονίζει και σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της η ιστορικός τέχνης Άννα Αρβανιτίδου, ξεπερνώντας το ζωγραφικό του ταλέντο, μπορούμε να θέσουμε τα έργα του Τσαρούχη σε μία δεύτερη ανάγνωση. Μεγαλωμένος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία του Πειραιά, βίωνε τη σεξουαλικότητά του να βουβά και εσωτερικά με καταφύγιό του την τέχνη. Ο ηθικός διχασμός που εδραίωναν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό και την απόλαυση της σάρκας οδήγησαν τον καλλιτέχνη να βρίσκει μοναδική διέξοδο και έκφραση στη ζωγραφική. Είναι προφανής η ερωτική του ουδετερότητα για την απαγορευμένη εντός εισαγωγικών σάρκα και ο διαρκής εσωτερικός αγώνας τιμής σχετικά με την απελευθέρωσή του. Ένας αγώνας που τον οδήγησε στην εσωστρέφεια και στη μοναξιά. Το 1950 πηγαίνει ξανά στο Παρίσι. Το 1951 εκθέτει σε Λονδίνο και Παρίσι και το 1953 υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το 1957 με την Γκαλερί Όλα στη Νέα Υόρκη. Το 1956 ήταν πλέον 46 χρόνων και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Guggenheim και το 1958 πήρε μέρος στην Biennale μαζί με τον Μόραλε. Το 1967 εγκαθίσταται εκ νέου στο Παρίσι. Εκεί είχε ένα ατελιέ και ένα περιβόλι δικό του που έβγαζε ωραία παραγωγή από ζαρζαβατικά. Ένα περιβόλι συνδέει πολύ τον άνθρωπο με τη γη, έλεγε. Το 1958 εκτίθενται έργα του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού και έπειτα στο Guggenheim εκ νέου αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαρούχης από τη λήξη του συμβολαίου του με τον Ιόλα μέχρι το 1963 ζωγραφίζει ελάχιστα, αλλά εργάζεται στα θέατρα της Αμερικής, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Για παράδειγμα, στην όπερα του Τέξας θα ζωγραφίσει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια, όπου πρωταγωνιστούσε η Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση την οποία σκηνοθετούσε ο Μινωτής. Με αυτά τα ονόματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται και σε άλλες παραστάσεις, τόσο στη Σκάλα του Μιλάνου όσο και στην Επίδαυρο. Από το 1960 έως το 1962 γίνεται καθηγητής στη Σχολή Δοξιάδη αλλά και καλλιτεχνικό σύμβουλο στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα, συνεχίζει να σκηνογραφεί. Θα είδα στο όπερα στο Ντάλλας με τον Φράνκο Ζεφιρέλη, Όρνηθες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ή μάλλον όπως ακούσαμε, το Αριστοφάνη με σκηνοθέτη τον Κουν στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο Τσαρούχης για το θέατρο έλεγε τα εξής. «Με ενδιαφέρει περισσότερο από τη ζωγραφική, αν και με φοβίζει. Συμφωνώ με την Μανιάνη που έλεγε πως το θέατρο είναι κάτι το θεϊκό, αλλά τα επαγγέλματα του θεάτρου είναι απέσια. Με τη ζωγραφική», συνεχίζει, «πολεμάς το φόβο του ανθρώπου, την υποκρισία, τη μικρότητα μέσα σου. Στο θέατρο πρέπει να εμφυσίσεις τα ίδια αισθήματα σε ανθρώπους ζωντανούς». Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, δηλαδή σε έναν άλλον δίσκο. Μάνος Χατζηδάκης και πάλι. Στον δίσκο για την Ελένη. Το εξώφυλλο κοσμιέργο του Τσαρούχη. Στον πρώτο δίσκο το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στην πύλη του Ανδριανού ερμήνευε ο Στέλιος Μαρκετάκης. Εμείς θα ακούσουμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Μαρία Δημητριάδη.
Στεφάνη, τα πρώτα τρία ναύφυλλα σου φόρεσα στεφάνη. Κι όταν σου πήρα το φίλι κάτω από τις κολόνες, χτύπουσε σαλπικά βράχνα μες στους παλιούς στρατώνες. Κι έγινε η νύχτα πυρκαγιά, η αγάπη ανατριχύλα, και εμείς αρπάξαμε φωτιά σαν τα ξέρα τα φύλλα. Στην πύλη τ' Αδριανού, κοντά στο Μακρυγιάννη, μες στις φωτιές μας ρίξανε μια νύχτα του Αϊγιάννη. Μες στις φωτιές μας ρίξανε μια νύχτα του Αϊγιάννη. Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε μακριά από το θυσίο. Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε μακριά από το θυσίο.
Το 1961 ο Τσαρούχης εκθέτει στη γαλερί Ζουμπουλάκη, το 65 στο Παντοπολείο Μεζίκη, την επόμενη χρονιά στην γαλερί Μέρλιν και μία αναδρομική στην γαλερί Άστορ. Στο Παρίσι δε συμμετέχει με ένα έργο του στην γαλερί Κλοντ Μπερνάρ. Οι άλλοι συμμετέχοντες, προσέξτε, ήταν ο Πικάσο, ο Μοντιλιάνι, ο Μπρακ, ο Μπέικον και ο Σαγκάλ. 1967 και στη χώρα μας μαύρη χούντα. Ο Τσαρούχης θα μείνει στο Παρίσι μέχρι το 1975. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ τις μελέτες μου στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας και το Βυζάντιο είναι για μένα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, πού αλλού θα πει, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση, όπως ο ίδιος θα γράψει στο βιβλίο του «Οι Ποδηλάτες». Δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οι βασικές αναζητήσεις του, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μεταξύ τους. Η μία ήταν νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει ο Τσαρούχης το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη του τάση ήταν να εκφράσει όλες του τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό του. Αυτός ο ιδιοφυής δημιουργός με το πολυπρισματικό έργο απεικόνιζε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της πρόδειλης ή και συγκαλυμμένης ομοφιλοφιλικής ερωτικότητας μέσα από πολύ σημαντικούς πίνακές του, όπως για παράδειγμα με τους γυμνούς αλλά και με τους ντυμένους ναύτες, που ήταν ένα είδος ταμπού, το οποίο όμως σέβονταν ιστορική και κριτική τέχνης. Κοπιώδης έρευνα και ταξίδια αναζήτησης των πυθμένα της ψυχής, αμφιβολία και διαφύλαξη των πιο απόκριφων μυστικών της τέχνης, θαυμασμός για το παρελθόν αλλά και όραμα για το μέλλον, έλξη της γνώσης και σιωπηρή απεικόνιση όσων τον βασάνιζαν, αγωνία του απόλυτου και παραδοχή του μέτρου, απεικόνιση του έρωτα, στροφή προς τον εαυτό του, εμβάθυνση στο μυστικισμό, το βίωμα του αποκλεισμού και ύστερα η σιωπή. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα στα δικά του λόγια, η μοναξιά ήταν και η καλύτερη παρέα του. Το 1977 ανεβάζει μόνος του τις Τροάδες, σε δική του μετάφραση, σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το 81 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός, ένα χρόνο μετά ανοίγει το Μουσείο Τσαρούχης, στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, εκθέτει στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη τα Ζεϊμπέκικα και σκηνοθετεί το 7 επιθήβας. Από το 83 ως το 89 εκθέτει στις Γκαλερί Ζυγός, Κουφά και Γκαλερί 3. Ενώ από το 87 και για ένα χρόνο εκθέτει όλο του το υλικό από τις μακέτες και τις σκηνογραφίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διπλό νήμα του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης διαπερνά και χαρακτηρίζει όλο το έργο του Τσαρούχη, ένα έργο που διαμορφώνεται από μια εκλεκτική σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων, υφασμένων όμως γύρω από μια αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα, η οποία διασχίζει, φίλες και φίλοι, το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Το έργο του Τσαρούχη όμως, πέραν των τεχνοτροπικών του αναζητήσεων, ξεχυλίζει από μια ακόρεστη δίψα για την οπτική ενσάρκωση μιας ψυχικής διάθεσης. Η ελληνικότητα, η επιστροφή στις ρίζες, στην αδιάσπαστη ενότητα του ελληνισμού, εμπεριέχεται σε κάθε βήμα, σε κάθε πειραματισμό του πινέλου αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη. Ο Τσαρούχης, ως γνήσιος κληρονόμος ενός πολιτισμού, δεν έδωσε υπόσταση μόνο στον πλούτο του εσωτερικού εαυτού του, αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή που μαστίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας την αισθητική των νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Όλα όμως κάποτε τελειώνουν. Η ζωή του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη είχε κάνει τον κύκλο της και έτσι ο ιδιαίτερος αυτός, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης πεθαίνει σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου του 1989, ενώ ετοιμαζόταν με δική του μετάφραση, σκηνικά, σκηνοθεσία και κοστούμια να ανεβάσει το έργο του τραγικού Ευρυπίδη, τον Ορέστη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε Μίκη Θοδωράκη και τους χαιρετισμούς του, άλλο ένα κορυφαίο εξώφυλλο με έργο του Τσαρούχη, και ας ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Χέρε.
Στην άκρη του καλοκαιριού θα έρθω να σ' ανταμώσω το πέλαγο τα κύματα στα πόδια σου να πλώσω το πέλαγο τα κύματα στα πόδια σου να πλώσω χέρε πέτρινο λουλούδι
με πίκρα και με λησμονιά. Αντέσω την ψυχή σου με πίκρα και με λησμονιά. Αντέσω την ψυχή σου
Κάποτε ο Τσαρούχης έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκίλσον. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπάρχει γενικό μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει με το έργο του, ο Τσαρούχης απάντησε «Δεν τολμώ να το πω, μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για το Θεό, όλα εκφρασμένα μέσω της ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να τη μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη συνεχίζεται και απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση θα πει «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη να μου μάθει καλά την τεχνική της ζωγραφικής και να μην πάω στη σχολή, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να γεμίσουν το διορισμό τους με άχυρα. Και βέβαια, θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια της γης για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή τους και ως γεωργοί». Ο Γιάννης Τσαρούχης αγαπούσε πολύ τη Σωτηρία Μπέλου. Και η Μπέλου τον αγαπούσε. Το αφιέρωνε τραγούδια και σηκωνόταν εκείνος άρχοντας πραγματικός πάνω στην πίστα και έριχνε ζεμπεκές απίστευτες. Με Σωτηρία Μπέλου τελειώνουμε. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι», αφιερωμένο σε όλους αυτούς που καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε, να αντιληφθούν ότι μέσα στην τραγικότητά του ο θάνατος κουβαλά και κάτι ξεχωριστό. Το ότι έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι υπέροχο προϋπήρξε.